นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอัปปะภาเกดวานะวุติกัปปะมัฏฐะเกติโสปุจโสตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานนัยยะในคัมภีร์ขุททกนิกายพุทธวงศ์กันที่31ว่าด้วยเรื่องพระติสสะพุทธเจ้าองค์ที่17สืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระติสสะพุทธเจ้านั้นมาถึงกัปที่92นับจากกัปนี้ลงไปก็มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เกิดขึ้นในโลกทรงพระนามว่าพระติสสะพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระปุตสะพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสาวกสันนิบาตของพระติสสะพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่3คราวเหมือนกับองค์ที่แล้วมาคราวแรกมีพระอรหันต์ประชุมกัน100โกฏคราวที่2 90โกฏคราวที่3มี80โกฏในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดเป็นกษัตริย์ผู้มียศทรัพย์สมบัติมากทรงพระนามว่าพระเจ้าสุชาตะพระเจ้าสุชาตะนั้นบวชเป็นฤาษีมีอิทธิฤทธิ์เป็นอันมากเวลาได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำเอาดอกไม้ทิพย์ในสวรรค์ลงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นในท่ามกลางบริษัททั้ง4ได้ทำดอกไม้ทิพย์ให้เป็นเพดานกางกั้นพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าเธอจักได้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่90นับจากกัปนี้ไปก็พระนครที่เกิดของพระติสสะพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเขมราชธานีพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าชนะสันธราชพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางปทุมาพระอัครสาวกชื่อว่าพรหมเทพและอุทัยภิกษุสัมปรปฏิบัติในที่ใกล้ชิดชื่อว่าสัมภวะภิกษุอัครสาวิกาชื่อว่าปุตสาและสุทัตตาไม้อาสนะเป็นไม้สีมหาโพธิ์พระกายของพระติสสะพุทธเจ้านั้นสูงได้60ศอกพระชนมายุของพระองค์ได้แสนปีเพราะฉะนั้นในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จึงได้มีเนื้อความว่าต่อจากพระสิทธัตถะพุทธเจ้านั้นมาได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งหาผู้เสมอมิได้หาผู้เปรียบมิได้มีศีลหาที่สุดมิได้มีบริวารยศหาประมาณมิได้เป็นที่พึ่งของโลกทรงพระนามว่าพระติสสะพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในโลกพระติสสะพุทธเจ้าซึ่งทรงพระมหากรุณามีความแก้วกล้าพระองค์นั้นได้ทรงกำจัดกองมืดโปรดมนุษย์โลกเทวโลกให้สว่างสวยพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรให้ปรากฏในโลกในคราวที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรนั้นมีผู้ได้บรรลุธรรมถึง100โกฏอันจัดเป็นการบรรลุธรรมครั้งแรกในศาสนาของพระองค์ต่อมาครั้งที่2ก็ได้มีผู้บรรลุธรรม90โกฏต่อมาครั้งที่3มีผู้ได้บรรลุธรรม60โกฏ สาวกสันนิบาตของพระติสสะศาสดานั้นล้วนแล้วด้วยพระอรหันต์มีถึง3คราวด้วยกันคราวแรกนั้นมีพระอรหันต์ประชุมกันแสนองค์คราวที่2มี 900,000 คราวที่3มี 800,000 ในคราวนั้นเราตถาคตได้เกิดเป็นกษัตริย์มีนามบัญญัติว่าสุชาตะได้สละราชสมบัติออกบรรพชาเป็นฤาษีเมื่อเราบรรพชาแล้วพระติสสะพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกเราได้ทราบแล้วก็เกิดปีติจึงไปนำเอาดอกไม้ทิพย์ในสวรรค์คือดอกมณฑาลกและดอกปทุมดอกปาริชาติลงมาบูชาพระโลกนาถพระองค์นั้นทั้งเราได้ถือดอกไม้ทิพย์นั้นกั้นต่างเสวตฉัตรถวายแด่พระติสสะพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางมหาชนพระติสสะพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงพยากรณ์เราตถาคตไว้ว่าฤาษีนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในกัปที่92ลองจากกัปนี้ไปจะได้ออกบรรพชาจากกบิลพัสดุ์ราชธานีแล้วจักได้ทรงบำเพ็ญเพียรทำทุกขกิริยาจักได้นั่งที่โคนต้นไม้อชปารณิโคตรจักได้ทรงรับประเคนข้าวปลาญาติในที่นั้นแล้วจักนำไปที่แม่น้ำเนรัญชราจักได้ฉันข้าวปลาญาติที่ริมแม่น้ำเนรัญชราแล้วจักไปที่โคนต้นไม้สีมหาโพธิ์ตามทางอันประเสริฐที่เกิดด้วยบุญบารมีจักทำประทักษิณเดินรอบไม้สีมหาโพธิ์แล้วจักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์อันมีนามว่าไม้อัสถะจักมีพระพุทธมารดาทรงพระนามว่าพระนางมายาจักมีพระพุทธบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะจักได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระโคดมจักมีอัครสาวกชื่อว่าโกริตะและอุปติสสะซึ่งหาอาสวะมิได้ซึ่งปราศจากราคะซึ่งมีจิตสงบตั้งมั่นจักมีภิกษุผู้ปฏิบัติประจำชื่อว่าอานนท์จักมีอัครสาวิกาชื่อว่าเขมาและอุบลวรรณาซึ่งเป็นผู้หาอาสวะมิได้เป็นผู้ปราศจากราคะดำกิศนาเป็นผู้มีจิตสงบมั่นคงจักมีไม้อัสถะเป็นไม้สีมหาโพธิ์จักมีอัครอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถาอารวกะจักมีอัครอุปถายิกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราจักมีอายุ100ปีเป็นอย่างสูงดังนี้เทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ฟังพุทธพยากรณ์ดังนี้แล้วก็มีใจผ่องแผ้วร่าเริงว่าฤาษีนี้เป็นพืชเป็นหน่อพระพุทธเจ้าเทพยดามนุษย์ในคราวนั้นได้โห่ร้องตบมือร่าเริงประนมมือขึ้นนอบน้อมพร้อมทั้งกล่าวว่าถ้าพวกเราพลาดจากศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็จะได้พบฤาษีนี้ในอนาคตการเหมือนกับพวกคนข้ามนาทีทานเวลาพลาดท่าตรงหน้าแล้วก็ไม่แข็วท่าล่างฉะนั้นเราตถาคตผู้เป็นดาบทในคราวนั้นได้ฟังคำนี้แล้วก็มีจิตผ่องแผ้วเลื่อมใสยิ่งขึ้นได้ตั้งใจมั่นต่อการที่จะทำทศบารมีให้บริบูรณ์พระนครของพระติสสะพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเขมนครพระเจ้าชนะสันธราชเป็นพระพุทธบิดาพระนางปทุมาเป็นพระพุทธมารดาพระติสสะพุทธเจ้านั้นครองคฬาวาสอยู่ 8,000 ปีมีความผาสุกอยู่ในปราสาททั้ง3ซึ่งมีนามว่าคุณเสลปราสาทอาทิยะปราสาทและนิสพะปราสาทมีสนมนาฏดาลี 30,000 นางมีอัครมเหสีทรงพระนามว่าพ พระนางสุภัทรามีพระโอรสทรงพระนามว่าอานนท์เวลาพระองค์ได้เห็นนิมิตทั้งสี่ก็ได้เสด็จออกทรงบรรพชาด้วยม้าพระที่นั่งทรงตั้งความเพียรอยู่15วันก็ได้บรรลุพระโพธิญาณเวลาทรงรับคำอาราธนาของผมแล้วก็ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐที่ยศวดีราชอุทยานมีพระอัครสาวกชื่อว่าพรหมเทพและอุทัยมีภิกษุรับใช้ประจำชื่อว่าสมัฏฐมีพระอัครสาวิกาชื่อว่าพุทธาและสุทัตตามีไม้อาสนะคือไม้ประดู่เป็นไม้สีมหาโพธิ์มีอัครอุปถากชื่อว่าสัมภาระและสิริมีอัครอุปถายิกาชื่อว่ากีสาโคตมีและอุปเสนามีพระกายสูง60ศอกมีพระชนมายุแสนปีพระติสสะพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ปรินิพพานที่นันทารามพระสถูปที่บรรจุพระบรมธาตุของพระองค์สูงได้3โยชน์สิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาว่าพระติสสะพุทธเจ้าพระองค์นี้เวลาจุติจากดุสิตสวรรค์แล้วลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางปทุมาอัครมเหสีแห่งพระเจ้าชนะสันธราชซึ่งครองราชสมบัติอยู่ในเขมราชธานีได้ประสูติที่อโนมราชอุทยานเวลามีพระชนพรรษาการได้หมื่นปีก็ได้ครองราชสมบัติอยู่ในเขมบุรีพร้อมทั้งพระอัครมเหสีนาลีนาฏดังที่แสดงมาพระองค์ได้ทรงม้าพระที่นั่งชื่อว่าโสวุตระอัคสวราชพร้อมด้วยราชบุรุษ5โกฏออกไปบรรพชาที่อโนมราชอุทยานเวลาบรรพชาแล้วได้กึ่งเดือนก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขมาสพระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปยาสที่ธิดาเศรษฐีในปรนิคมถวายแล้วก็ไปพักกลางวันอยู่ในป่าใหญ่พอถึงเวลาเย็นพระองค์ก็เสด็จออกจากป่านั้นมุ่งพระทัยไปสู่ไม้มหาโพธิ์ได้ทรงรับหญ้าคา8กำมือที่วิชิสังคามะมานพถวายแล้วทรงนำไปปูลงเป็นอาสนะที่ภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์หญ้าคา8กำมือนั้นก็เกิดเป็นรัตนบัลลังก์สูงได้40ศอกด้วยอำนาจบารมีที่ทรงอบรมมาแล้วพระองค์ก็ทรงประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์นั้นในค่ำวันนั้นได้กำจัดพญามารพร้อมทั้งพลเสนาให้พ่ายแพ้แล้วก็ทรงเจริญอาณาปานสติกรรมฐานต่อไปพระองค์ได้บรรลุวิชา3ประการในยามทั้ง3พอถึงปัจฉิมยามจวนใกล้ลุ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประทับอยู่ที่บริเวณไม้มหาโพธินั้น49วันเวลารับคำอาราธนาของผมแล้วก็ทรงเล็งเห็นว่าพรหมเทพราชกุมารกับอุทัยราชกุมารซึ่งอยู่ในเมืองยศวดีกับบริวารนั้นมีอุปนิสัยสมควรแก่พระธรรมเทศนาพระองค์จึงเสด็จไปสู่เมืองยศวดีโดยทางอากาศลงที่ยศวดีราชอุทยานให้นายอุทยานไปเชิญพระราชกุมารทั้งสองนั้นมาเฝ้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมจักรอันประเสริฐแก่พระราชกุมารทั้งสองนั้นเมื่อจบการทรงแสดงแล้วก็มีผู้ได้สำเร็จพระอรหัตต์100โกฏจัดว่าเป็นการบรรลุธรรมครั้งแรกในศาสนาของพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาครั้งที่2 พระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่พระราชโอรสของพระเจ้าสุชาตมหาราชได้มีผู้บรรลุธรรม90โกฏิจัดว่าเป็นการบรรลุธรรมครั้งที่2ต่อมาครั้งที่3ได้มีการทรงแสดงมงคลสูตรได้มีผู้บรรลุธรรม80โกฏิครั้นพระติสสะพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่ในยศวดีอารามนั้นมีพระภิกษุแสนองค์เป็นบริวารพระองค์ได้กระทำวิสุทธิปวารณาแล้วทรงแสดงปาติโมกขอุเทศในวันปุรณมีอัสสยุชมาศจัดว่าเป็นสาวกสันนิบาตครั้งประถมต่อมาครั้งพระโอรสของพระเจ้าสุชาตมหาราชมาเฝ้าแล้วถวายอสธิสทานนั้นพระติสสะพุทธเจ้าได้โปรดให้บรรพชาแก่พระราชกุมารพร้อมทั้งบริวารแล้วได้ทรงแสดงปาติโมกขอุทิศอีกการประชุมคราวนั้นเรียกว่าสันนิบาตครั้งที่2ต่อมาครั้งพระติสสะพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในท่ามกลางพระประยุรญาตได้มีผู้บรรลุธรรมและบวชเป็นเอหิภิกษุแล้วได้มีการแสดงปาติโมกขอุทิศอีกในคราวนั้นเรียกว่าสาวกสันนิบาตครั้งที่3ส่วนข้อความที่ยังเหลืออยู่ต่อไปได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุชาตมหาราชแล้วได้รับพุทธพยากรณ์กับข้อความอื่นๆที่แสดงมาเป็นอันว่าจบเรื่องพระติสสะพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้